Tantsorika
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
De faly miara-batsika manakavy tafaraka amin'izao tantsoroka sy Kolpanay fianakaviana izao a, de jusika hatrany ny fandalinana momba ny vavaka ho fanomanantsika ny tanjobily ny taona 2020. Lo hevitrintsika amin'ny toerana indray dia hoe vavaka fiderana dia ho asiantsika tamberina kely aloha. Vavaka fiderana ho isika dia fankalazana an'Andriamanitra reo amin'ny liturgia tena ahitantsika an'izany hoe vavaka fiderana izany. Ny vavaka tsinona dia fanandratana ny fanahy ao amin'Andriamanitra na hoe fangatahana misosy ny tsara. Nambarantsika teto ihany koa fa ankoatra ny fanetretena dia ilaina ny fanoloran-tena ho amin'ny alebiazan'ny fiderana sy fikagana ny alebiazan'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra famindrapo isika mba hivelona araka ny fitiavam-bavaka mba hahavelantsika mandrakizay a miaraka aminy. Raha vesina dia hoe fiainana, fanokanam-piainana, fanoloran-tena, fanoloran-tena manontolo an'Andriamanitra ireo ny torohevitry ny evanjely ka manolo tena nkahalalana amin'ny famaliana ny antso a izay ny antsoan'Andriamanitra atsika. Andeha ho toantsika mampiara ny dinidinika momba n'ity hoe vavaka fiderana ity. Tsika moa naka ohatra tamin'ny fiainan'i Jesosy a tamin'ny farany ka inona amin'ny zavatra nylazain'i Jesosy zany no teny manan-danja ao anatin'izay hoe vavaka fiderana izay.
Fantatsika moa fa ny fiainan'i Jesosy manontolo a, ny tenin'i Jesosy manontolo dia manan-danja. Fa eto a dia jerentsika manokana mihitsy a ny fiainan'i Jesosy taorianan'ny fahagagana voalohany nataony sy ny fandraisan'ny mpianatra anjara tamin'ny fanambarana ny fanjakan'Andriamanitra, izany hoe ny asa nataon'ireo mpianatr'i Jesosy ireo. Lazain'ny Papa fa tsy voatery ho amin'ny fiainana milamina ihany a no hiderantsika an'Andriamanitra fa amin'ny fiainana manontolo mihitsy. Ny tiany paparay masina asongadiny eto a dia ny hoe misy fotoana maizina eo amin'ny fiainantsika, ary tsy vitany hoe maizina eto ivelany ihany fa fahamaizinana ara-panahy mihitsy aza. Misy fitsapana eo amin'ny fiainantsika izay tena ilana faherezana. Ny faherezana mantsy dia heri-panahy eto mitondra tena izay miantoka ao anatin'ny sarotra, ny fahasahiana sy ny fikirizana amin'ny fikatsahana ny tsara. Izay no manamafy ny fikasana anohitra ny fakapanahy sy andresi ny sakana eo amin'ny ara-moraly. Araka ny voalazan'ny katesisin'ny fiangonana katolika izany a ao amin'ny laharana 8:8. Heri-panahy ny faherezana, izany hoe rehefa mandalo fitsapana ilaina mihitsy a izay manana faherezana izay ahafahana mandresi ny tahotra. Eny fa na ny fahafatesana aza hoy ny katesisin'ny fiangonana miatrika ny fitsapa-toetra sy ny fanenjehana. Izany ihany koa dia anisan'ny mahazo antsika eo amin'ny sehatra misy antsika. Fa ny faherezana io a no mandrisika antsika ho tonga hatrany amin'ny fandavatena sy ny fahafozana ny aina. Dia izany anie no niainan'ireo olo-masina marobe, martiry marobe, raha tsy ilaza fa tsy mopera Jacques Berthieu izay teto amintsika. Aleoko mato izy a toy izay manota mba hiarovana ny marina, ary ny marina dia tsy iza fa Andriamanitra ihany.
Tsara mampera raha iverenana kely aloha fony momba n'ilay hoe fahoriana sy fahamaizinana teo.
Tamin'ny Jaona Batista natao an-trano maizina dia naniraka ny mpianana izy hoe ianao ve ny tsy maintsy ho avy sa misy hafa tsy maintsy andrasantsika. Ao Marka toko faraiky ambin'ny folo andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny fahefatra amby roapolo dia hoe nisy an'ilay aviavy nozonin'i Jesosy dia maina hatrany fotony. Ny ampitso maraina raha nandalo izy ireo, izany hoe Jesosy ny mpianany, dia hita ny mpianany fa maina hatramin'ny fakany ilay aviavy. Eto izany ilay hoe fahamainana, maina hatrany amin'ny fakany, ao amin'ny andinin'ny faharoapolo io. Ary eo amin'ny andinin'ny faraiky amby roapolo dia hoe nahatsiahy i Pera ka nanao taminy hoe rabio, e maina ilay aviavy nozoninao. Ary ino navalin'i Jesosy azy? Ao amin'ny andinin'ny faraiky amby roapolo, manana finoanan'Andriamanitra. Io finoanan'Andriamanitra io izany a dia zava-dehibe. Ary eo amin'ny andinin'ny fahatelo amby roapolo dia hoe fa lazaiko aminareo marina fa nazovy nazovy ilaza amin'ity tendrombohitra ity hoe mialahy ianao eo ka mianjerahany an-dranomasina raha manao tsy ampisalasalana ao am-pony izy fa ho tanteraka izay lazainy dia ho hitany fa hatanterahan'izany. Ary eo amin'ny andinin'ny fahefatra amby roapolo dia hoe koa amin'izany, eto ny tena tiana tongavana, lazaiko marina aminareo fa na inona na inona angatahanareo amin'ny fivavahana mino fa ho azonareo izany dia ho tanteraka tokoa izany.
Inona mampera ny hevitra izay fanambarana ataon'ny Matio izay, inona no ambarany eo?
Ny ambarany eo indrindra dia tena zava-mahagaga, izany moa no ilazana hoe vaovao mahafaly, satria raha maha olombelona dia toa mifanohatra izay hoe ao anatin'ny fijaliana na ao anatin'ny fahamaizinana na ao anatin'ny fahoriana no hiderana n'Andriamanitra. Zava-mahagaga ne izany. Ary eto a amin'izay hoe zava-mahagaga izay dia mankahery an'ireo rehetrarehetra diso fanantenana sy tratrany famoizam-po. Dia ireo olona rehetra izay diso fanantenana sy tratrany famoizam-po ireo a no ambaran'ny paparay masina fa tsy tokony hanao hira fisaonana fa hanao hira firavoravoana tahaka an'i Jesosy manao an'izao vavaka izao. Ary eto ny tena zava-dehibe asongadina amin'izao katesisy izao, ny vavaka nataon'i Jesosy, nanao vavaka fiderany Jesosy. Dia izao nyvavaka nataony hoe misaotra anao aro raiko, tompo ny lanitra sy ny tany, fa nafiainanao tamin'ny endry sy ny besaina ny tsiambaratelo ny fanjakanao. Ny tsy fibebahana izany dia mahamaina, mahakina ary mety mahafaty mihitsy aza. Eo anatrehan'ny zava-maro mifamaofao ary, ary eo anatrehan'ny fahadisom-panantenana dia ilaina ny mihira ny fanantenana toy ny nataon'i Jesosy. Lazain'ny Papa fa hira firavoravoana nataon'i Jesosy, vavaka izy io. Nataon'i Jesosy manao hoe misaotra anao aro raiko, tompo ny lanitra sy ny tany, fa nanafina izany zavatra izany tamin'ny endry sy ny besaina ianao ary nanambara azy tamin'ny tsopo kosa. Dia mitoy ilay vavaka nataon'i Jesosy, eny misaotra anao ary raiko fa izany no sitraponao. Ny vavaka fiderana izany dia fisaorana an'Andriamanitra ihany koa, eny fa na dia ao anatin'ny fahoriana sy ny fijaliana aza.
Vavaka fifandraisana amin'Andriamanitra.
Jesosy no ianarantsika izany ao anatin'izay vavaka fiderana izay. Karaha mamaky ny soratra masina isika dia afaka mahita ihany koa ny hoe enavy izany ireo fampianaran'i Jesosy amin'ny hoe fiderana an'Andriamanitra, dia aza misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra fa manamby antsika be dia be amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny fiderana azy izany. Izay ny fiarahantsika mandra-pitafa ao amin'ny manaraka indray ary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.